Marula Media gesels vandag weer met François Jansen van Rensburg. Hy is die skrywer van die boek The Property Buying Process in South Africa. Dit is 'n omvattende gids wat jou sal lei deur die komplekse proses om jou eerste eiendom aan te skaf. François verduidelik watter invloed jou kredietrekord en risikoprofiel het as dit kom by 'n bank se besluit om jou huisverband te finansier.
Ek wil net graag sê, ek is nie 'n expert of eintlik bevoegd om te praat oor kredietrekords nie. Wat ek nou bloot gaan sê is maar my ondervinding. Die beste raad wat ek kan gee vir moontlike kopers is om maar met 'n finansieringskonsultant in verbinding te tree en die regte inligting te kry. Maar kredietrekord van 'n persoon, mense besef nie hoe belangrik dit is nie. En van die ouer garde sal vir jou sê, maar in die verlede het hulle vir my krediet aangebied. Hulle het sommer in die pos 'n kredietkaart gekom en ek moes hom net registreer. En maar met die nuwe verbruikerswet het dinge baie verander. Hoekom het dit verander? In die verlede kon die bank as hulle vir jou 'n huislening gegee en jy het nie betaal nie, kan hulle na 3 maande kom hulle stap daarin en hulle sê vir my, meneer, gee die sleutels, jy sit op straat en hulle vat die huis terug. Vandag kan hulle dit nie meer doen nie. Vandag raak jy baie moeilik, gaan jy ontslaag kan raak, of gaan jy baie moeilik iemand se huis kan terugvat of wegvat van hom. Daar is natuurlik, dit is hoekom maar hofsaake moet wees oor dit. Die hof sal besluit, as dit 'n persoon is wat, kom ons sê, kom ek noem gou 'n paar voorbeelde van waar die hof baie simpatiek is. As dit bejaarde mense is, as dit 'n alleen ouer is byvoorbeeld, of 'n alleen ma, as dit 'n werklose persoon is wat sy werk verloor het, gestremde persoon, baie persone, die hof sal alles in hulle vermoë probeer doen om daai persoon net 'n dak oor sy kop te verseker. Kom ons sê hy hier by 'n huiseienaar, sal die hof miskien sê, maar jy moet daai persoon in 'n goedkoper woonstel sit wat hy kan bekostig en dit is dan teen die huiseienaar se moet dan vir daai kostes betaal, maar die banke kan sommer nie meer 'n huis terugvat nie. En daarom kan jy verstaan dat die banke 100% moet seker maak van hierdie kliënt van hulle. Kan hy dit bekostig? Hoe lyk sy profiel? Hoe lyk sy gedragspatroon wat finansiering aanbetref? En daar is, vandag is daar 7 kredietbureaus in die land, waarvan 3 grootes is, waar die banke meeste van gaan gebruik maak, is CompuScan en Experian en TransUnion. Nou, hulle het baie streng kriteria ook. Kom ons skep net gou 'n paar scenario's dat die luisteraars goed kan verstaan waaroor dit gaan. As jy byvoorbeeld 'n klere rekening het of wat ons noem winkelkaarte het en jy betaal laat of jy mis 'n paiement of iets, dan gaan hulle jou krediettelling gaan nie so drasties aangepas word, afwaarts aangepas word teenoor byvoorbeeld waar jy 'n kontrak het met 'n huurkoop van 'n voertuig of met 'n huislening of met 'n persoonlike lening wat jy by die bank het nie. Jy word baie hard geslaan waar jy kontrakte van huislenings en finansieringsooreenkomste geteken het. En dit affekteer jou kredietrekord geweldig. En sou jy aansoek doen vir 'n huisverband of vir 'n huislening, dan kan die banke selfs terugkyk tot 3 jaar. En onthou, as jy 3 jaar terug swak skuld gehad het en dit is betaal, dis afgelos, jy het die skuld terugbetaal, dis nie meer aktief op jou profiel nie, maar dit lê daar. Hulle kan sien dit lê daar. So nou is hulle klaar bevooroordeel en kyk, okay, dit het een keer gebeur. Ons weet nie wat die rede was nie. Maar kom ons kyk nou net met 'n ander oog hierna en ons pleks van 7% rentekoers maak ons hierdie persoon se rentekoers sommer net 7.2% en die banke het die reg om dit te doen. So dis baie belangrik om jou 'n paar dinge wat jy moet onthou as jy rekenings of lenings moet betaal. Betaal dit in die maand wat jy dit moet betaal. As jy nou byvoorbeeld onthou dis 'n rekenaarstelsel wat hierdie data insit. Kom ons sê jy moet op die 31ste van die maand jou verband betaal. En jy betaal jou volle verband op die 20ste, gaan dit jou glad nie affekteer nie. Maar betaal jy hom op die 1ste van die volgende maand, word jy geweldig affekteer want jy's 'n dag laat. So jou telling neem verskriklik af. As jy 'n maand net nie betaal nie. Jy tref nie 'n reëling voor die einde van die maand nie. Jy bly net stil en jy betaal nie en die bank moet jou bel. Word jy nog meer geaffekteer? As ek nou praat van affekteer jou telling. So jy sê daar, okay, jammer, ek het vergeet, ek gaan nou betaal. Jou telling word nog steeds aangepas. Jy kan die beste reëling tref wat jy wil. Die bank sien dit as daar iets gebeur of die rekenaarsisteem sien daar iets gebeur buite wat moet gebeur, wat die normale is. En dan is jy natuurlik kort betaal ook. Nou het ek nou die dag 'n vraag gekry by iemand wat sê, maar ek moet byvoorbeeld op my klere rekeninge R100 'n maand betaal op die laaste dag van die maand. Maar ek betaal R200 al in die middel van die maand. Ek betaal R200. Raak my telling nie beter nie. Nee, jou telling raak nie beter nie. En die volgende vraag was gewees, nou kom ek na 3 maande en ek sien maar ek is nou R300 voor. Ek gaan nou nie hierdie maand betaal nie want daar lê 'n groot krediet op my rekening. Groot nee. Moet dit asseblief nie doen nie. Dit tel teen jou. Die beste ding om te doen is betaal die minimum bedrag wat jy moet betaal op die dag wat jy dit moet betaal en dit is hoekom debiet order so maklik en gerieflik is. Moenie oorslaan nie. Jy kan dalk nog sonder 'n voertuig gaan, maar 'n huis as jy 'n huis wil koop, wil jy nie hê sulke goed moet teen jou tel nie. So dis hier oor die kredietrekord. Die risikoprofiel is maar basies om te sien hoe 'n persoon sy finansies hanteer. As jy 'n kredietkaart het wat vir jou 'n R100,000 krediet gee en jy het hom op 'n R100,000 of hy so tussen 95 en R100,000, is dit 'n rooi lig vir die banke. Hulle kyk gewoonlik dat jy nie 30% nog oor het, dat jy nie meer as 70% gebruik van die krediet wat vir jou aangebied word of beskikbaar is nie. Dit kyk hulle as jou bestuur tipe van ding en dis hoekom ook hulle vir jou vra vir 'n uitgawe en 'n inkomste staat wanneer jy aansoek doen vir 'n verband. Hulle wil kyk hoeveel keer kom jy by tops en in 'n maand en jy kan verskriklik baie lees in 'n bankstaat. Jy kan sien hoe gereeld gaan daai persoon dokter toe, hoe gereeld koop hy medikasie by die apteek, hoe gereeld gaan hy op vakansie. Jy weet, jy kan geweldig baie van 'n persoon leer in sy spandering en dis wat die bank kyk na sy profiel. Sy risiko is dit 'n risikoprofiel vir die bank. Die hoofbanke, die 5 hoofbanke, as ek nou praat van hulle, dan sê ek Absa, Standard Bank, Nedbank, FNB en is dit net 4, wat? Absa, Nedbank, Standard Bank, FNB, is net 4. Die 4 hoofbanke. Hulle kyk gewoonlik, hulle het toegang tot mekaar se inligting. So hulle kyk gewoonlik na mekaar se goed ook. Wat baie keer gebeur ook, 'n ou doen nou aansoek vir 'n verband en hy kry 'n verband en dan gaan hy by 'n ander bank en hy gaan doen aansoek vir motorfinansiering. Dit tel teen jou en ons het al kliënte gehad waar die bank die verband voor hy moet registreer, kanselleer die bank die verband want die persoon het uitgekom dat hy agterna addisionele finansiering aangegaan het en dit affekteer sy bekostigbaarheid om die finansiering te kan betaal. En dit bring my dan nou by bekostigbaarheid. Die bank bepaal dan ook of jy die verband sal of die huislening sal kan bekostig. As jy nie genoeg fondse in jou rekening oor het op die einde van die maand of hulle sien jy sit nie geld oor na 'n spaarplan toe nie, dan ag hulle dit as jy leef van die hand na die mond. So dit wat jy inkry, leef jy uit. En hoe gaan jy dan nou vir 'n verband betaal? 'n Voorbeeld is byvoorbeeld, kom ons sê jy betaal R10,000 hier op 'n huis en nou kom hierdie huisverband en hierdie huisverband maak dat jy R15,000 verband moet betaal en die bank weet jy gaan nog 'n munisipale rekening op moet betaal en jy gaan nog dit en dat moet betaal. Dan gaan die bank vir jou sê nee, ons gee vir jou 80% verband teen my miskien 'n hoër rentekoers as die prima wat 7% is. So dis hoe die banke werk. Daar's die 3 hoofdinge. Dit is die kredietrekord. Dit is die risikoprofiel waarna hulle kyk en hulle kyk na bekostigbaarheid. Kan jy dit bekostig?
Frans het ook stilgestaan by sekere van die belangrikste wetlike aspekte van om 'n huis te koop.
Die wetlike aspekte is vinnig en kort. Jy moet 'n koop-aanbodskontrak hê of jy moet 'n koopkontrak hê. Die eiendom moet geregistreer word deur 'n oordragprokureur. Dis nie net 'n gewone prokureur nie, is 'n oordragprokureur. Hulle het 'n addisionele kwalifikasie en dan moet jy seker maak dat die eiendom in jou naam geregistreer is. Nou sê baie vir my, ja, die bank, as dit 'n verband is, dan kry die bank kry die titelakte van die aktekantoor, ek sien dit nie. Maar wanneer die prokureur vir jou bevestig die dag om te sê, meneer Jansen van Rensburg, baie geluk, eiendom so en so, adres so en so, is vandag geregistreer in jou naam, dan kan jy dit aanvaar dat die titelakte reg is, want hulle het 'n afskrif, hulle hou 'n afskrif op leer, maar die oorspronklike titelakte gaan na die bank toe, en dit is daai oorspronklike titelakte wat jy kry die dag wanneer jou verband afgelos word. Dis die wetlike aspekte. Die ander wetlike aspek, weer hamer ek op die eiendomsagent, 'n privaat persoon kan natuurlik ook 'n eiendom verkoop of adverteer en bemark, maar hy moet nog steeds deur 'n oordragprokureur geteken word. Ek sal kopers afraai om dit te doen. Ek weet hoekom verkopers dit doen, hulle dink hulle hoef die kommissie te betaal en hulle kan 'n bietjie meer vir die huis kry. Hulle kry nie, want die markprys is markprys. En die moeite wat jy het met so 'n registrasie is nie die moeite werd, die kommissie wat jy wen nie. So dis wat ek kan aanbeveel vir die kopers, maar dis op die wetlike aspekte van eiendom koop. Dit is 'n verskriklike lang en ingewikkelde proses, maar op die einde van die dag wil jy seker maak die huis is in jou naam en die regte proses is gevolg.
Jy het 'n nuwe werk in 'n ander dorp of provinsie gekry, of dalk is daar nog 'n nuwe spruit op pad wat jou huis nou net te klein maak. Nou is jy in die gelukkige posisie om jou huis te moet verkoop. Franchise het ook raad vir iemand wat vir die eerste keer in 'n verkoper se skoene staan.
Ja, Estie, ek sal natuurlik eers seker maak dat my huis in 'n goeie toestand is, dat hy mooi geverf is, dat hy nie, hoe sê die Engelsman, geklatter is nie. Ek sal die beste voetjie voorsit wat my eiendom aanbetref. Onthou, eerste indrukke is altyd die beste, so wanneer daar foto's geneem word, wil jy tog 'n mooi beeld uitstraal om die nodige kopers te trek. Die tweede ding, belangrike ding is weer eens 'n goeie eiendomsagent wat geregistreer is met die regte kwalifikasies en dan natuurlik die regte prys. Ons het gepraat daaroor, dis baie belangrik om die regte prys te hê. Dit hang natuurlik die regte prys sê ook, dit hang natuurlik af hoe gemotiveerd daai verkoper is om te verkoop. Party mense toets die mark en hulle wil kyk wat kan hulle kry hulle bo wat hulle gedink het hulle wil kry, dan sal hulle verkoop. Andersins is hulle nie haastig om te verkoop nie. So regte prys en motivering is belangrik. En dan moet jy die verkoper moet 'n minimum en 'n maksimum prys in sy kop hê. Hy hoef dit nie noodwendig. Die agente verkies laat hy dit deel met hulle. Maar as hy nie die agent so vertrou dat hy dit wil deel nie, kom ons sê die markprys is 'n miljoen, moet hy daarom sê, luister, as iemand nou kom met 'n 800.000 offer by my, gaan ek dit vat of gaan ek dit nie vat nie. Hy moet vooraf daaroor besluit dat hy dit uitklaar met hom. En okay, as dit hoër is dit natuurlik nou nie 'n probleem nie. Maar ja, kry jou minimumprys en jou maksimumprys in jou kop. Ook so verkopers ook, moet jy ook maar jou minimum en maksimum hê. Dat jy nie hals oor kop of blindelings 'n besluit neem uit frustrasie uit nie. As jy 'n belaglike aanbod kry, kan jy altyd 'n teenaanbod maak wat in die middeweg is tussen wat die koper aangebied het en wat jy gedink het jy wil hê of wat die markprys is, en kom halfpad en maak 'n teenaanbod en kyk of die verkoper die koper dit nie dalk gaan aanvaar nie. Dis die belangrikste dinge as jy wil verkoop.
Dit was Franco Jansen van Rensburg, die skrywer van die boek The Property Buying Process in South Africa. Hy het die afgelope 4 weke met Marula Media gesels oor die koop van jou eerste eiendom. The Property Buying Process in South Africa is uitgegee deur Lavender Moon Publishing en beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels.